Зараз у нас в гостях Олена Живкова з організації «Блакитний щит». Це такий аналог «Червоної книги», але в царині культурних цінностей. Пані Олено, отже, нам розповів Василь Рожко, що фактично не було навіть достеменних реєстрів щодо музеїв, які ми втратили на окупованих територіях. Це проблема така сама спостерігається і в решті музеїв. Ми достеменно не знаємо, що в наших сховищах зберігається.
Дозвольте, я представлюся і трошки розкажу, що таке «Блакитний щит». Добре? «Блакитний щит» – це громадська організація. Вона утворюється членами ЮНЕСКО, організації міжмузейної АЙКОМ, у тих випадках, коли предметами іскусства загрожує якась небезпека, або соціальна, або найчастіше природня. Да? Тобто це чисто громадська організація. Чому ви знайшли моє ім'я в цій організації? Тому що під час Майдану, коли ми отримали музейники київські, багато з них отримали повідомлення про те, що в Межигір'ї можуть зберігатися якісь безцінні предмети мистецтва, ми згуртувалися, зізвонилися, сіли на приватну машину і поїхали до Межигір'я, аби захистити щось, що там могло бути. Да? Ну, не буду довго оповідати про все це відомо. Всі ці речі зараз зберігаються, вони під слідством зберігаються в Національному музеї мистецтв України. Тепер щодо мене. Я вже 32 роки як співробітник музею Ханенків. Про це знаю дуже багато. Починала з так званого масового відділу, да, і тепер є заступником директора з науково-дослідної роботи. Да? Тому про облік фондів, до речі, я зберігач, зберігаю весь живопис музею Ханенків. Це живопис всіх європейських шкіл. І тому можу сказати вам, що облік в музеях, принаймні в музеях міських, принаймні в тих музеях, які я знаю, які перевіряються, ведеться бездоганно. У нас є така стара радянська інструкція. Ви пам'ятаєте, що таке соціалізм? Це учет і контроль. Так, да? Це... Оця інструкція, вона класна. Там дійсно все прописано. І якщо тільки музеї виконують цю інструкцію, лиха, я не маю на увазі стихійного лиха, да, або якихось соціальних заворушень. Музей національний міг загинути, якби там не сиділи денно і ношно під час Майдану мої колеги, не оберігали його, бо туди щось не влетіло крізь окно. Да? А якщо спокійний, мирний, нормальний час, то якщо діяти по інструкції, отак, як там написано. По-перше, все відомо, все зареєстровано. Може, центральні органи не мають відомостей про те, що зберігається в музеях. Але ж, спитайте мене, як керівника підрозділу, да, великого, скільки моїх музейних співробітниць, скільки моїх дівчат мають комп'ютери?
Скільки?
Одна.
Одна.
У відділі, наприклад, європейського мистецтва 4 співробітниці, лише один комп'ютер. Кожного року музей подає заявки, да? Час від часу вони задовольняються. Але мої працівниці, вони ентузіастки, вони приносять свої лептопи, і кожен працює на своєму.
Тобто фактично облік є, але він ще не до кінця оцифрований.
Водночас, я пригадую, знаєте...
Облік дуже суворий. Інвентарні книги – це така дуже підзвітна річ. Вона ведеться там за певними правилами, да? До речі, самі книги оцифровані. Декілька років тому дійсно почався процес, їх сканують. Але вони записані там від руки. Але переведення їх в електронну форму – це потребує певної системи. До речі, в нашому музеї так, і ще в декількох музеях така система працює. Вона називається КАМІС, да? І там є повний електронний облік фондів.
Знаєте, пані Олено, чому, от, наприклад, в мене цей елемент урядовців з приводу того, що відсутній чіткий реєстр культурного, так би мовити, надбання викликав довіру, тому що я пригадав оці скандальні речі, ну, вони не пов'язані, наприклад, з вашим музеєм, але про твори мистецтва, які бралися в оренду чи в лізинг, пам'ятаєте, за Дмитра Табачника?
Все пам'ятаю.
Які, ну, бралися з запасників Національного музею, от, опинялися в кабінетах, в коридорах, потім вони кудись, невідомо куди, зникали, потім з'ясовувалося, що замість них повертають копії. От, і відтоді дійсно таке враження, що в обліку, в учоті і контролі за музейними фондами існує, да, якісь прогалини. Але ми поговоримо про це буквально через одну хвилинку. А зараз, як ми і обіцяли, погода від Наталки Діденко про всю Україну послухаємо.
Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. 4 червня, в суботу, у більшості областей України очікується потепління. Температура повітря впродовж дня становитиме 20-27 градусів вище нуля. Короткочасні невеликі дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями, а в день в Криму та подекуди на південному заході можливі сильні опади. 5 червня температура суттєво не зміниться, лише у північній частині знизиться до 17-22. Проте черговий атмосферний фронт принесе в Україну помірні та сильні грозові дощі. При грозах у неділю очікується поривчастий вітер.
Що сказати? Отже, на годиннику 9:48 ми продовжуємо говорити про загрози, які існують для наших музеїв, для мистецьких зібрань, з боку людей, з боку стихії. І наша співрозмовниця, співробітник музею Ханенків і член громадської організації «Блакитний щит», пані Олена Живкова. Пані Олена, все-таки хочу запитати про блакитний щит. Ви сказали, що приводом для того, щоб він в Україні почав діяти, була от конкретна загроза, да? Що щось зникне з Межигір'я. А зараз загрози зникли, чи ви продовжуєте, цей блакитний щит продовжує функціонувати?
Блакитний щит – це добровільне і тимчасове поєднання людей, які у гострій ситуації.
Тобто це щось з викнути... сесійних музикантів. Тобто є потреба, зібралися.
Зібралися.
А скажіть, оскільки
на громадських засадах
під егідою ЮНЕСКО, то такі блакитні щити існують в різних країнах.
І виникають у разі загрози.
У разі загрози. В Росії виникав блакитний щит? Яка у вас є?
На жаль, не знаю. Немає відомості.
От просто було б цікаво, цей блакитний щит, він в кримських справах якийсь бере там участь?
Ну, розумієте, це те саме, що волонтери. Ми діяли волонтерські. Ми зізвонилися, зібралися і поїхали. Бо відчували, що маємо відповідальність.
Ну і все ж, повертаючись до теперішнього стану, які загрози зараз в Україні є актуальні? Що може знову зібрати блакитний щит найближчим часом?
Ви знаєте, я б запровадила такий перманентний блакитний щит, бо, на жаль, розмови про те, що в музеях щось гине, виникають лише під час таких екстремальних подій. Якби мене спитали, яка найнагальніша проблема музеїв, я б сказала, що це навіть не облік, а це умови збереження творів у нормальному, звичайному житті. Я завжди питаю журналістів, як вони вважають, що таке музей. Ну, завжди мені відповідають, що це якась певна виставка, картина або інших творів мистецтва, або не мистецтва, історичних артефактів і таке інше. Але найголовніша функція музею як державної інституції – це збереження.
Сховище.
Сховище. Це єдине місце у державі, де зберігаються фізично твори мистецтва або свідчення історії, якісь предмети. Предмети – це матеріальний світ, вони всі старішують. Так само, як люди. Да? З часом жоден з них, він краще йому не стає. Да? Так само, як літній людині. Да? Наприклад, якщо в нашому музеї зберігаються твори від 6 і 7 століття, то ви уявляєте, яких надзвичайних зусиль ми докладаємо, аби принаймні зберегти їх в тому стані, в якому ми їх отримали від попередніх хранителів. Зараз оця музейна справа в усьому світі і, безсумнівно, в Європі, куди ми всі так прагнемо, вона на дуже високому рівні. І це, по-перше, технологічна справа, бо всі музейні фондосховища, я проїхала дуже багато європейських музеїв, вони всі обладнані системами клімат-контролю. Тобто, аби всі твори зберігалися якнайдовше, вічно нічого не зберігається, але якнайдовше, в якнайкращому стані, щоб наші діти, внуки і правнуки ще могли щось побачити, да, з 15 століття чи навіть раніше. Цим речам фізичним їм потрібен постійна температура, постійний клімат, постійна температура і постійна вологість. В залежності від матеріалу, чи то дерево, чи то папір, чи то холст, чи то метал, чи то скло. Різні показники температури і вологості. І там певний бактеріальний фон має бути, світловий фон. Да? Ви спитаєте в наших музеях, в якому з музеїв є кліматичне фондосховище? В національному? музей історії в Ханенків, де? В Арсеналі?
Що, взагалі ні в жодному?
Знаю один музей. Це музей історичних коштовностей, але там системи кліматконтролю були виконані колись на гроші Пінчука і Кочми.
Ага, це все. Це ще в ту добу.
Все. Все. В жодному музеї України я кажу лише про столичні музеї. Я не уявляю, що коїться в музеях регіональних. І твори мистецтва гинуть в наших музеях щоденно.
Від сирості, зокрема, так?
Не від сирості. Ну, тобто, не від сирості, дійсно... від зміни показників. Да? Чому так відбувається? Бо при зміні температури і вологості вони то розширюються, то звужуються. І весь час йде оцей рух. Да? В музеях Європи такого нема. Температура має бути постійна. Це основне. Навіть навіть не так важливо, скільки температури і скільки вологості. Оця постійність. Да? А в нас музеї це ну, наші... органи культури, вони дуже люблять звітувати завжди, да? Скільки відвідувачів побачило, скільки експонатів. Да?
До речі, пані Олена, вибачте, переб'ю. Часто закидають, ну, тобто я чув у своєму колі спілкування музеям, що от вони виставили колись, зробили одну експозицію і тримають її роками, а в запасниках там стільки різних цікавих речей, а вони навіть не дістають. І там речі, які належать пензлю там чи там різцю якихось великих митців.
Боже, я вас обожнюю. Чому? Ви зададете мої улюблені запитання, які дозволяють мені розвіяти оці музейні страшилки. Знаєте, що музейники, вони такі кащики невмирущі, які сидять на своїх скарбах, чахнуть і нікому нічого не показують. Ну, панове, це дурниці. Ви розумієте, що для кожного музейника знайти щось в фонді цінне, сказати, я знайшов, і показати це на експозиції, ну це щастя, це те, навіщо він жиє взагалі. Розповідаю про музейні фонди. В кожному музеї світу. Музей наче айсберг, да? В ньому є, ну це сховище, так, де зберігається, і в цього сховища є вітрина. І в цій вітрині музей показує найкраще. Так? Тому в усьому світі на експозиції показують лише 10% музейних фондів. Це світова норма. Так, тепер інше. Дуже цікаво фахівцям, студентам вузів мистецтва, наприклад. Ну, будемо говорити про музей образотворчого мистецтва. Да? Побачити ті не найкращі, не найпровідніші речі, які зберігаються у музеях в фондах. До речі, вони часто вони потребують ще й реставрації. Да? Зберігається не лише те, що не першорядне, а дещо другорядне. Хоча кожна генерація музейників, вона знаходить в цих фондах щось ще. Да? І чому знаходить? Тому що з'являється більше інформації. Да? Наука музейна йде вперед і вдається щось відкрити. Те, що попередні генерації не бачили. Тобто, про що я кажу? Існує така форма, як відкриті фонди. І тут ми знову стикаємось з причудовою справою. З наявністю коштів, з вічним, як то з комп'ютеризацією, да? недофінансуванням музеїв. Так само, як з обладнанням для зберігання, з комп'ютерами, так само і з відкритими фондами. Відкриті фонди – це можливість показати всім все. Робляться спеціальні бокси, повністю прозорі, робляться спеціальні приміщення, і люди, і фахівці, і прості люди можуть блукати цими фондами, коли експонати поставлені і захищені. Все.
Пані Олено,
дякую за цікаву розмову. Знаєте, якийсь невтішний висновок напрошується, що найбільша загроза – це не злодії, не стихія, не там бойовики, які там щось розкрадають на Донбасі, кудись вивозять, чи російські археологи, які зараз розривають той Крим нещасний. А найбільша загроза – це державний бюджет України.
Так воно і є.
Такий блокитний щит нічого з тим зробити, очевидно, не може, правда?
Ну, може заснувати якийсь краудфандинг, а найкраще було б прийняти закон про меценатство. Да? Чому музеї в Європі, в усьому світі процвітають? Тепер спитайте мене про шляхи.
У Пінчука в його цьому арт-центрі є клімат-контроль?
Сподіваюся, що так.
Бо я там не був ні разу.
Я була, але не цікавилася.
А те, що має у нас бути? Немає цих клімат-контролів, це питання, що немає грошей, чи немає відповідних вимог до музеїв, які, от, як ви казали, облік і контроль.
Вимоги
чи
є.
Вимоги є, але
в
немає.
В інструкції все це прописано. Там написано, як мають бути обладнані фонди. Єдиний недолік цих радянських інструкцій, вони вже відстали від сучасних технологій підтримування такого клімат-контролю. Ну, дайте мені ще одну хвилиночку, бо я хочу сказати, як нам вийти з цієї ситуації. Прийміть закон про меценатів. Коли кожен буде вкладати...
І охочих вистачатиме.
Вистачатиме, звісно.
Гаразд, на цій позитивній, сповненій надії ноті я пропоную закінчити розмову.